interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Vă salutăm de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem Cartea Genezei și din capitolul 37 am aflat cum frații lui Iosif l-au vândut pe acesta unei caravane de madianiți și cum acesta a fost cumpărat în Egipt de Potifar, un dregător al lui Faraon. Capitolul 38 însă nu continuă povestea anterioară, ci începe o cu totul alta. Versetul 1 ne spune că Iuda i-a părăsit pe frații săi, la vremea aceea. La ce vreme se face referire?
Expresia în vremea aceea este luată de mulți comentatori ca referindu-se la istoria vânzării lui Iosif, care a fost prezentată de noi în capitolul precedent. Totuși, termenul este atât de general încât nu poate fi limitat la o întâmplare specială. Mai probabil, el se referă la întreaga perioadă a istoriei lui Iacob în Palestina. Considerente cronologice aproape că fac necesară amplasarea acestei istorisiri pe vremea când Iosif era încă în casa tatălui său. Însă, nu știm dacă Iosif se afla chiar în casa tatălui său. Fiind al patrulea fiu al soției lui Iacob, al Leei, Iuda cu siguranță că nu era decât cu vreo 3 ani și ceva mai mare decât Iosif. Fapt care ar face ca el să fie aproximativ de 20 de ani pe vremea când a fost vândut Iosif. Astfel că Iuda era de vreo 42 de ani când familia sa s-a mutat în Egipt, deci după înălțarea lui Iosif. În acea vreme, nu numai că el îi avea pe cei 3 fii amintiți în capitolul 38, dar era și bunic, cum pare a lăsat să se înțeleagă în capitolul 46 cu versetul 12. Dacă acest lucru este corect, fiii săi, Er, Onan și Shela trebuie să se fi născut înainte de a fi fost vândut Iosif, deoarece ei înșiși ajunseseră deja la vârsta căsătoriei când au avut loc întâmplările privind pe Tamar. Iar Pereț, fiul Tamarei, avea deja 2 fii când s-au mutat familia în Egipt. Observațiile acestea ne obligă să tragem concluzia că unii dintre fiii lui Iacob trebuie să se fi căsătorit încă pe când erau foarte, foarte tineri. Iuda poate că nu avea mai mult de 14 ani la nașterea lui Er, cel mai în vârstă fiu al lui. Nici Er nu avea mai mult de 13 ani la căsătoria lui cu Tamar. Nașterea celor 2 gemeni ai lui Iuda de către Tamar, nora lui, trebuie să fie avut loc într-un interval de 2 ani după moartea lui Er. Pereț nu putea să aibă mai mult de 14 ani când s-a născut Ețron și Hamul, după cât se pare, tot gemeni, înainte de plecarea din Canaan. Astfel de căsătorii timpurii în niciun caz nu sunt neobișnuite în unele părți ale Orientului chiar și astăzi. Cazul familiei lui Iacob, ele pot să reprezinte influența canaanită. Cercetările arată că Iuda era un căsătorit și tată la data vinderii lui Iosif și că o parte din istorisirea capitolului 38 avusese deja loc. Aș vrea să înțelegem, dragi ascultători, că acestea sunt dise ale comentatorilor. Însă acum să vedem ce ne spune textul biblic. Ce se întâmplă în vremea aceea? Spune o întrebare logică. Iuda a părăsit pe frații săi. Deci, capitolul începe cu această remarcă. Iuda a părăsit pe frații săi. În vremea aceea, Iuda a părăsit pe frații. Capitolul începe cu o explicație deja a răului desfășurat mai târziu. Nu știm de ce Iuda s-a despărțit de frații lui. În vremea aceea, unitatea de familie era foarte atent monitorizată, atât de părinți, cât și de cei ce conduceau în trib sau familie. Și cu toate acestea, Iuda părăsește pe frații. Să se fi întâmplat lucrul acesta datorită vinderii lui Iosif? Să se fi întâmplat lucrul acesta datorită neînțelegerilor dintre frații lui Iosif? Datorită lui Iosif? Nu știm.
Ideea părăsirii de frați este pozitivă sau negativă?
Sigur, pare ca o întrebare retorică. Oricine știe că atunci când te desparți de frați, este un lucru rău. Dar nu totdeauna rău. De exemplu, atunci când Abraham locuia împreună cu nepotul său Lot și au apărut frecoșuri, certuri între păstorii unuia și ai celuilalt. Când neînțelegerile se țineau lanț și amenința prietenia și atmosfera frumoasă dintre Abraham și nepotul său, Abraham găsește că singura soluție de aplanare a divergențelor din familia lor mare, uriașă, era despărțirea. Și a zis, de ce să ne certăm? Noi suntem frați. Dacă nu mai avem loc într-un singur spațiu, dacă sunt discuții, mai bine să ne despărțim. Dacă tu o iei la sud, eu o iau la nord. Dacă tu o iei în sens, eu o iau în sensul celălalt. Alege în care parte vrei să mergi. Și observăm aici că Abraham propune și această soluție. Pentru că este mai dureros pentru un părinte să-și vadă copiii la un loc, dar certându-se, dar trăind o atmosferă cumplită, o atmosferă de iad, de neînțelegere, decât să-i vadă despărțiți fiecare cu domeniul lui, fiecare cu spațiul lui, fiecare cu casa lui, dar în relații frumoase, frățești și creștinești. Așa că ideea părăsirii de frați uneori poate să fie negativă atunci când, de exemplu, cineva părăsește comunitatea fraților, biserica, și se separă de trupul bisericii, de comunitate. El sigur va ajunge rău. Și e un lucru negativ. Atunci când apare un caz asemănător cu cazul lui Abraham și Lot, este un lucru pozitiv. Întrebarea ta că ideea părăsirii de frați este negativă sau pozitivă nu poate să aibă un răspuns categoric, da sau ba. Depinde de situație, depinde de caz, depinde de protagoniști. Însă, în cazul părăsirii fraților de către Iuda, este un lucru negativ. Pentru că un tăciune, când îl scoți din foc, el se înnegrește singur, separat. Când Domnul Iisus se pregătea să părăsească lucrarea de aici de pe pământ, a făcut o faimoasă rugăciune arătată nouă de evanghelistul Ioan în capitolul 17. Și acolo s-a rugat ca frații lui, copiii lui Dumnezeu, să rămână uniți. Că în unitate se află putere, atât împotriva dușmanului nevăzut, cât și împotriva dușmanului văzut. Unitatea este o premisă divină, este un dar dumnezeiesc pentru care merită să luptăm. Și frații despărțiți pot fi înfrânți ușor, așa cum vom vedea și în cazul lui Iuda.
cruce prea păsătoare, nici o altă povară grea, căci Domnul va fi cu tine, El nu te va lăsa. Minunat, ce minunat, cântec nou va să din inima, un cântec de scăpare, putere, curaj, cântec nou va să din inima.
Radio Vocea Speranței, emisiunea de vorbă cu trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Iudaș a părăsit frații și a ajuns la Hira în Adulam. Ce s-a întâmplat acolo?
El s-a adăpostit sau, na, a plecat dintre frați și mai întâi a tras la un prieten. Prietenul acesta se numea Hira, în cetatea Adulam. Omul acesta din Adulam, mai întâi Adulamul, a fost cumva localizată de cercetătorii de bibliști ca fiind așezată la vreo 13 mile sud-vest de Betleem, într-un loc numit Matkur Tel Shekih și la aproximativ cam aceeași distanță nord-vest de Hebron. Deci, pentru noi astăzi nu era așa departe, 25 de kilometri. Dar pentru ei atunci, care mergeau la pas și pe jos și cu turmele, era o distanță considerabilă. Din motive necunoscute, Iuda a vizitat pe Hira. Și probabil că îl cunoștea mai de mult. Și probabil că de pe vremea când încă era mai tânăr Iuda. Poate că pe timpul când păștea turmele tatălui său prin părțile acelea, atunci au făcut cunoștință, nu știm, poate întâmplător cu Hira și au rămas prieteni. Acum când Iuda s-a despărțit de frații lui și a părăsit, s-a dus la acest prieten. Știa că Iosif se vândut, poate nevrând să dea oi cu tatăl său, el care aspira la dreptul de întâi născut, ceea ce l-a și avut mai târziu, nu vrea să fie părtaș, probabil, la scena aceasta. Dar oricum, el s-a dus la acest Hira.
Versetul 2 ne spune, Iuda a văzut pe fata unui cananit numit Shua, a luat-o de nevastă și s-a culcat cu ea. Era un lucru normal pe vremea aceea să se întâmple așa de repede lucrul acesta? De fapt, cât timp trece, cât timp se petrece totul, poate nouă ne este redat doar un verset, dar au trecut ani.
Să încercăm să vedem evoluția logică a evenimentului. Deci Iuda și-a părăsit frații și a zis, mă duc să fac afaceri în altă parte, vreau să fiu singur cu turmele mele, vreau să nu mai stau la grămadă cu voi, nici cu tatăl meu, și și-a luat turmele lui și a ajuns în preajma cetății Adulam. Da? Aici s-a atașat de acest mai vechi prieten al lui, Hira, și a intrat în afaceri și au făcut niște proiecte împreună. Și Iuda a stat un timp să vadă dacă e de el acolo să locuiască sau nu e, sunt pășuni acolo, sunt oameni de înțeles, nu sunt oameni de înțeles. Și este foarte normal că nu putea să stea așa de mult pe capul acestui om, nu? Și s-a gândit că în cazul când rămâne acolo pentru mai multă vreme, să-și întemeieze o familie. Și a văzut în casa unui cananit numit Shua pe fata acestuia și a luat-o de nevastă. Sigur, văzut, plăcut, luat, mâncat și dat modelul Evei, na? Asta este scara căderii. Așa zice, a văzut și a luat. A văzut după modelul samsonic și Samson. A văzut o femeie la Timna, i-a plăcut și gata. Sau am putea să mai deducem de aici că el deja văzuse pe fată mai de mult de când păștea cu frații lui prin zonă turmele tatălui său Iacob și că acum special a venit aici pentru fata aia. Există și varianta aceasta și explicația aceasta printre comentatori. Ce mă intrigă pe mine și ce mi se pare mie interesant ca ironie, că știm cum îl cheamă pe socrisul, îl chema Șoa, dar nu știm cum îl cheamă pe nevastă. Așa erau vremurile. Mi-ar fi plăcut să știu cum îl cheamă pe nevastă sa. Deoarece, din numele pe care îl purta, îmi dădeam seama și din caracteristicile ei, caracterul ei. Dar textul, așa cum ți-am zis, ca o mirare ironică, na, ne spune cum îl chema pe socrisul, dar nu ne spune cum îl chema pe nevastă sa. Așa că era normal să se întâmple lucrul acesta pe această scară a coborârii.
Dar era normal pentru un fiu din familia lui Iacov?
Nu era normal pentru că era fiul lui Iacob. Pentru că era fiul lui Iacob nu era normal. Dar era normal când el, oricine fiind, a pornit pe un asemenea drum. Ți-am zis, pe scara căderii Evei, după modelul samsonic, văzut, plăcut, luat. Dacă s-a despărțit de frați, când te desparți de frați, fie de frații din biserică, fie de frații de ca familie, te ceri cu familia, nu poți să ai un drum al binecuvântării, ci un drum care coboară și un drum cu foarte multe ispite și pericole. Adică această mică faptă nelegiuită, părăsirea fraților, nu se oprește aici. Ea se transformă, are mai multe etape de transformare, din scenă în scenă, fiecare mai dură, până când caută să înghită de tot pe protagonist, pe personajul principal.
Ce s-a întâmplat cu familia nou întemeiată?
Dacă ținem cont că Iuda nu era prea în vârstă și dacă suntem de acord cu previziunile comentatorilor pe care i-am prezentat mai înainte și avea în jur de 14-15 ani, la ce să mă aștept? La ce, prea multă înțelepciune și prea multă minte, n-aveam cum să mă aștept. Oricum, el are curajul să-și ia viața în mâini și să plece de unul singur, să-și întemeieze propria lui familie și propriul lui drum. Sigur, femeia a rămas, femeia era așa, o fetișcană, probabil, a rămas însărcinată și a născut un fiu. I-a pus numele Ier. E adevărat, e un nume păgân. Nu conține nicio referire la Dumnezeu. De obicei, numele date de Iacob și de copiii lui Dumnezeu, în general, date urmașilor săi, conțin o particulă acolo care ne duce cu gândul la Dumnezeu. Dar numele acesta, Ier, nu conține nicio referire la Dumnezeu. Ei, dacă nu conține nicio referire la Dumnezeu, ne dăm seama că tot așa și în educație. Educația făcută acestui copil, sigur că n-avea nicio referire la Dumnezeu. Și apoi, cine să educe acest copil către Dumnezeu? Dacă tatăl și-a părăsit frații, un om care își părăsește frații, acela ușor își părăsește și copiii. Da, mama cananită, un mediu stricat, o să vedem ce obiceiuri acolo și ce legi operau în zona aceea. Așa că n-avem prea multe speranțe de la ce se întâmplă mai departe. Sigur, de făcut un copil îl faci repede. De educat, de crescut și de făcut din el un stâlp al societății și un om al lui Dumnezeu, asta este mult, 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 mult mai greu.
Numărul familiei lui Iuda crește.
Da, a rămas iarăși însărcinată, normal, și a mai născut încă un fiu care i-a pus numele Onan. Ne amintim că în vremea aceea dorința cea mai mare a unui părinte era să aibă fii. Din punctul ăsta de vedere, pare că femeia aceasta din Adulam, fără nume, această nevastă fără nume, e binecuvântată. Uite, nu naște fete, naște numai băieți. Unul după altul și vreo trei la rând. Trei băieți la rând. Ea a rămas din nou însărcinată, da? Și a mai născut un fiu, i-a pus numele Onan. Aceeași situație ca și dincolo. Numele acesta, un nume absolut păgân, ba chiar un nume de proastă notorietate până în zilele noastre. N-are nicio particulă care să-i amintească ceva de Dumnezeu. Același scenariu de educație. Și nu trebuie să ne mirăm că acești copii, atât ieri cât și un an, erau egoiști, răi, brutali, lacomi, n-aveau nimic sfânt în ei. Condițiile pe care le-am discutat până acum ne arată că nu trebuie să ne așteptăm la prea multe de la acești băieți.
Iuda a mai mers pe la ai săi, păstra oare legăturile cu familia lui din care venea sau totul s-a terminat între el și ei?
Nu știm, probabil că țineau legăturile, nu erau certați, nu era război între ei, nu? Fapt care mai târziu ne descoperă sau ni-l descoperă pe Iuda în mijlocul fraților lui în timpul foametei care i-a împins să coboare în Egipt în cele din urmă. Iuda se află acolo cu toată familia lui, cu nepoții lui, cu toți. Se află în mijlocul evenimentelor coborării în Egipt. Sigur, sunt convins că mai țineau legătura, dar Iuda vrea să se dezvolte singur și separat. E probabil că și evenimentele finale din capitolul acesta l-au determinat pe Iuda să înțeleagă că, din punct de vedere spiritual, este mult mai protejat în apropierea fraților lui, în prezența fraților lui, decât între străinii de altă religie.
Cât timp a trecut de când s-a întâmplat ceea ce am aflat în capitolul 37 al Genezei până acum?
Așa cum am arătat mai devreme, sunt comentatori care spun că aceste evenimente din capitolul 38 au avut loc înainte de vinderea lui Iosif. Și pentru că Iuda nu era mai mare decât cu vreo 3 ani decât Iosif, dar sunt și comentatori care spun că acest capitol cu evenimentele lui ar putea fi plasat în perioada când Iosif se afla în Egipt, în anii aceia lui de sclavie. Aproape 20 de ani de sclavie.
Despre experiența lui Iuda în Adulam vom vorbi și săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim audiție cu folos în continuare pe Frecvența Speranței.